Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн ишемби 13 апрель Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул уктуруубуздан сиздер апта маалымат аналитикалык программаны Миң Санат жана Улуу Памир түрмөктөрүн ошондой эле жан дүйнө уктуруусунан Jazz Бишкек Jazz 9-чу эл фестивалынын ачылышы жөнүндө угаласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Украинанын Донецк облусунда орусиячыл митингчилер бир катар өкмөттүк имараттарды ээлеп алышты. Славянск шаарында жикчилдер мэри, улуттук коопсуздук кызматынын кеңсесин жана милиция бөлүмүн өз көзөмөлүнө алышты. Донецкте ички иштер бөлүмүнүн сыртында элдер чогулуп, Красный Лиман деген жерде тартип коргоочулардын кеңсесине кирип барышты. Милициянын маалыматына ылайык, Славянскте ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышты. Славянск Донецктен 100 километрдей алыс орун алган, шаар калкынын саны 130 миң кишиге чамалайт. Бир нече күн мурун болсо Орусияга кошулууну талап кылган топтор Луганск жана Донецк шаарларынын администрацияларын басып алышкан. Кечээ ошондой эле Украинанын турумдук президенти Александр Турчинов Донецк облусунун коопсуздук кызматынын башчысын кызматтан кетирген. Ал тапта Украина тышкы иштер министри Андрей Дешице Москваны Украинанын чыгыш аймактарында орусиялык атайын агенттердин чагымчыл аракеттерин токтотууга үндөдү. 12 апрелде орусиялык кесиптеши менен сүйлөшкөн кезде Дешице андай аракеттер Женева сүйлөшүүсүн үзгүлтүүгө учуратууну максат кылат деди. Украинадагы кырдаалды стабилдештирүү боюнча 4 тараптуу жолугушууну 17 апрелде Женевада өткөрүү пландалууда. Ага АКШ, Орусия, Украина жана Евробиримдиктин өкүлдөрү катышмакчы. Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Твиттерди салык төлөбөгөндүгү үчүн айыптады. Бир нече убакыт мурун бул социалдык түйүндө өкмөттөгү паракорлукту ашкерелеген айрым маалыматтар тарап кеткен. 12 апрелде Эрдоган Twitter, Facebook жана YouTube киреше алууну көздөгөн чет өлкөлүк компаниялар Twitter салык төлөөдөн качууда. Биз муну териштиребиз деди. Өткөн жумада Конституциялык сот өкмөттүн Twitterге тыюусун алып салган. Тыюу 21 мартта жергиликтүү шайлоонун алдында киргизилген. Ошондой эле YouTube'да түркиялык расмий адамдардын Сириядагы ыктымал аскердик операцияны талкуулап жатышканы жазылган тасма чыгып кеткенден кийин бийлик аны да жабуу буйругун берген. Орусиядагы автокырсыкта Кыргызстандын 6 жараны мерт болду. Кырсык жума күнү Калуга облусунун Мещовск районунун аймагында болгон. Life News маалымат сайты кабарлагандай, Honda Odyssey жеңил унаасы каршы тилкеге чыгып, DAF жүк ташуучу унаасын сүзгөн. Авария болгон жерде 3 жүргүнчү жана айдоочу дароо каза тапкан, 2 жүргүнчү оор жаракаттар менен Сухиченск районунун борбордук ооруканасына алып бараткан жерде каза болду. Калуга облустук автоинспекциясынын маалыматында автокырсыкка жеңил унаанын айдоочусу рулда уктап кеткени себеп болгон, бардык мерт болгондор Кыргызстандын жарандары деп кабарланды. Орусиянын максаты Айды жана Марсты колонизациялоо. Бул тууралуу орус вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин Российская газетага билдирди. Орусиянын космосту өздөштүрүү жана аны изилдөө программасынын негизги максаты жерден алыс жактарды өздөштүрүү. Бара-бара Айды жана анын орбитасын колонизациялоо, Марсты жана күн системасынын башка объекттерине туруктуу базаларды куруу. Рогозин айтымында Орусиянын жакынкы убакыттагы пландарына айга 2030 жылдары лаборатория куруу, ал жактагы минералдарды изилдөө, суудан реголит жасоо жана метеориттерди иликтөө. Москва Марска жана астероидтерге адамдарды учуруу пландары бар экенин да ачыктады. Орусия жаралгандан эле улуу космостук держава болуу бактысы бешенесине жазылган, деди Рогозин. Крымдагы кырдаалдан улам Америкалык улуттук космос агенттиги NASA Кремль менен кызматташуусун токтоткон. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Сугуду Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Программанын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы орундуу окуяларга сереп салат. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Салам. саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада оппозициянын митингиси болуп өттү. Кыргызгаз Газпромго бир жолу өткөрүлү берилди. Экономика 3 айда эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 7-апрель дүйшөмбү, Кыргызстанда апрель инкылабынын 4 жылдыгы белгиленди. Атап айтканда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий адамдар катышкан иш-чара болуп, анда маркумдардын эстелигине гүл коюлуп, Куран окулду. 8-апрель шейшемби, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке жакын градиент фирмасына каршы козголгон кылмышы жоголуп кеткени маалым болду. Башкы прокуратурада, ички иштер министрлиги да бул иш боюнча маалымат бере алышкан жок. 9-апрель шаршемби, Гүлчөдө Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери аны үй камагына чыгаруу талабы менен митинг өткөрүштү. Бир катар митингчилер акимияттын ичине кирип отуруп алганы маалым болду. 10-апрель бейшемби, Бишкектеги Максим Горкий аянтчасында оппозиция уюштурган митинг болду. Митинг кумтөрдү мамлекетке кайтаруу талабын койду жана Манас Ооба майданын сатууга каршы чыкты. Ошондой эле өлкөдө авторитаризм күчөп баратканы билгенди. 11-апрель жума, Газпром Кыргызстандын газ тармагына толук аудит жүргүзөрүн жарыялады. 10-апрелде Бишкекте Кыргызгазды Газпромго биротоло өткөрүү берүү боюнча документке кол коюлган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 10-апрелде Бишкекте оппозициянын митингиси болду. Ал өзгөчө массалуулугу менен айырмалана алган жок, бирок калк ичинде оппозициянын тарапкерлери жок эмес экенин дагы көрсөттү. Бейшемби күндөгү митингге акыркы кезде мекенчилердин тобун түзүшкөнүн жарыялаган Садыр Жапаров жана Мелис Мырзакматов катышкан жок. 10-апрелдеги митингде коюлган талаптар тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын жетекчилеринин бири Равшан Жээнбеков буларды билдирди.
Биринчиси бул күнтөрдү маселесин кайрадан кароо. Экинчиси Батукаевди Кыргызстандан кой бергендерди жазалоо. Үчүнчүсү Атамбаевге Кыргызстанды сатуу саясатын токтотуу. Төртүнчүсү Манас аэропортунан сатууну токтотуу. Бешинчиси элдик ишенимдеги өкмөт куруу.
Мына ушул талаптар менен митинг атайын делегацияны бийлик менен сүйлөшүүгө жөнөттү. Бирок ал натыйжасыз болду. Анткени оппозициянын делегациясы менен эч ким жолугушкан жок. Мына ушул жагдай митингде кабыл алган чечимдин катаалдашына алып келди. Митинг кабыл алган чечимде болсо, президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетүүсү, Ахматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу, кармалган сарылуулуктарды бошотуу, парламентти таратуу жана жер-жерлерде нааразылык акцияларын жана жөө жүрүштөрдү уюштуруу талаптарын койду. Бийлик 10-апрелдеги митингге күжүрмөн даярдыкты көргөнү байкалды. Оппозициянын митингиси түштөн кийин тынч тарап кетти. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Оппозиция Максим Горкий паркында митинг өткөрүп жаткан мезгилде бийлик Кыргызгазды Газпромго биротоло өткөрүп берүү боюнча документтерге кол койду. Бул күнү Газпромдун башчысы Алексей Миллер Кыргызстанга келип, президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Ал жолугушууда Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды талапка ылайык баада газ менен камсыздоо жана инвестициялык долбоорду аткаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ушул эле жерде Алексей Миллер менен Кыргызгаздын башчысы Тургунбек Кулмурзаев Кыргызгазды Газпромго биротоло өткөрүп берүү боюнча келишимге кол койду. Ошону менен Кыргызгаз мындан ары Кыргызгаз Газпром деп атала турган болду. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү Кыргызгазды Газпромго 1 долларга сатуу боюнча келишимге өткөн жылы кол коюп, ал парламент тарабынан ратификацияланган. Келишимге ылайык Газпром Кыргызгаздын 40 миллион долларга жакын карызын жаап, 600 миллион доллардын тегерегинде инвестиция салууга милдеттүү. Кыргыз өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Кыргызстан мына ошол инвестицияга абдан эле муктаж болуп турганын Алексей Миллер менен жолугушууда билдирди.
Мы бы хотели попросить, ну, так сказать, ускоренный график инвестиций с тем, чтобы наше общество...
Биз ошол инвестицияны тездетүүнү сурайт элек, биздин коом жана экономиканы тезирээк сезип калыш үчүн. Бизде чоң үмүттөр бар. Сиздер пландаган көлөмдөр биздин энергия баланс үчүн өтө маанилүү. Экономика өсүп баратат. Кубаттуулуктар болсо жетишпей жатат. Ошондуктан бул абдан оңтойлуу учур болду. Биз сиздерге абдан чоң үмүт байлап жатабыз.
Мы очень большую надежду, так сказать, вот, возлагаем на...
Өкмөт башчы Оторбаевдин Газпромго абдан чоң үмүт артышы жалпы эле энергетика тармагында түзүлгөн оор кырдаалга да байланыштуу. Буга азыркы кезде токтогул суу сактагычына суунун өтө азайып кетиши да кошумча болууда. Азыркы мезгилге карай Токтогулда 8 миллиард 800 миллион куб метр суу калганы маалым. Анын үстүнө быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу Нарын дарыясынан суу 21% аз келери болжолдонууда. Мына ошондуктан быйылкы жыл электр энергиясын экспорттоо токтотулары каралып жатканын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев билдирди.
Электр энергиясын экспорт кылбай, сууну сактап кала алды деп айтабыз да. Анын кокусунан Казакстан суу керек бизге. Бериңиздер десе анда биз кайтара кышында алып отуран кылып алмаштыруу жолунан гана барышыбыз мүмкүн да. Бул биринчиден. Экинчи дагы ошол сууну сактап калуу маселеси Тажикстандан ошол жай убагында электр энергияны алуу маселесин кылып атабыз. Үчүнчүсү вот ошол элге кайрылып айтып атабыз азыр быйыл көмүр менен газга үйдү жылытууну өткөрбөсө болбойт деп ойлойм. Электр энергия менен үйдү жылытканга келсек электр энергия көп кетип калып жалпы элге жарыкка жетпей калышы мүмкүн.
Осмонбек Артыкбаевдин айтымында Токтогул кесинде суунун азайышына 2011-2012 жылдары электр энергиясы көп экспортолуп, ошого жараша суунун көп агызылганы себеп болду. Электр энергетика тармагы мына ушинтип суу аз болгон циклга туш болгон мезгилде Кыргызстандын газ тармагын Газпром колуна толук алып отурат. Албетте Газпром дүйнөлүк маанидеги ири компания. Ал Кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого кудуреттүү. Бирок бул компания пайда көрүүнү көздөгөн компания. Мына ошого жараша ал Кыргызстандагы керектөөчүлөр менен мамилесин дагы түзөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасына кушташтар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Улуттук статистикалык комитет өлкөнүн экономикасынын 3 ай ичиндеги өнүгүүсү боюнча көрсөткүчтөрүн жарыялады. Жалпысынан алганда 3 айдын ичинде ички дүңк продукция 5.6% өсүп, былтыркы жылдан берки өсүү тенденцияны сактап калган. Бирок кумтөрдү кошпогондо экономика 4.9% эле өскөн. Өкмөттү оптимисттик маанайга бөлгөн дагы бир жагдай бул негизги капиталга инвестициянын 33%, курулуш тармагынын дээрлик 25% өсүүсү болуп жатат. Калган жагынан тынчсыздандырган жагдайлар көбөйүп баратканы байкалат. Маселен, салык жана бажы төлөмдөрү кыскарып, бул кадрдык өзгөрүүлөргө да алып келди. Салык кызматынын башчысы Исхак Масалиев кызматынан бошотуу арызын жазып берди. Бажы кызматынын жетекчилигинде өкмөт башчы Жомарт Оторбаев катуу эскертүүлөрдү жасады. Өкмөттүн маалыматы боюнча 3 айдын ичинде 1 миллиард 124 миллион сом салык аз жыйналган. Исхак Масалиев муну пландын дурус негиздөөсүз жогору коюлушу жана мыйзамдардагы айрым өзгөртүүлөр менен байланыштырды. Ошондой эле Тажикстан менен чек аранын жабылышы, сомдун девальвациясы бажы жана салык төлөмдөрүн топтоого терс таасирин тийгизди дейт Масалиев.
Дордун комплекстерди кабыл алпайбызбы? Ачыгы деп айтканда биринчи кварталда төмөн түшүп кетти. Айрыкча жанагы доллар көтөрүлүп кеткенден кийин бир топ ишкерлер чочуп калышты да. Анча мынча товарларды албай калышты Россияга. Экинчиден жана Тажикстан чек ара жабылганы өтө чоң таасир берди. Мисалы үчүн салык кызматынан эле биз ай сайын 40 миллионго жакын жетишпей калды да бул.
Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарёвдун маалыматы боюнча, Кытайдан жүктүн келиши кескин кыскарды. Маселен, 2 жыл мурун Кытайдан Кыргызстанга ай сайын 200 фура кире турган болсо, быйыл айына 50 фура гана кирүүдө. Бул валюталардын девальвациясы эле эмес, Орусия жана Казакстанга товар өткөрүүнүн кыйындоосуна байланыштуу да келип чыкты. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы көрсөткүчтөрдүн ылдыйлашын айыл чарбасындагы абал менен байланыштырып, буларга токтолду.
Цемент менен токмок тобой негизи болсо начар иштеп атат. Себеби биринчиден тиги түштүктөгү цемент тобосунун көпчүлүгүн Тажикстанга өткөзчү. Тажикстан
чек ара жабык турбадыбы? Экинчи жагынан
биздин бай негизи заводунун продукциясына орустар тарабынан суроо талап азайгандан ал жактан азайып кетти. Ошол анан биз ойлогон мурун экенбиз да жанакы Кара Алтындагы иштейт депчи завод. Нефть кайра иштетипчи, ал иштеген жок. Анын үстүнө жылдын башында курулуш жакшы кетип атпады эле. Улам мазайып атат, азыр 124-7 болуп калды. Бунун 140-154 болчу да январь айында.
Мына ушундай тенденциялардан улам Кыргызстандын экономикасындагы быйылкы жылдагы өсүш 5% тегерегинде болоору күтүлүп жатканын Шамшиев белгилеп кетти. 2 айдын ичинде Кыргызстанда алтын экспорту өсүп, тышкы соододагы терс баланс бир аз кыскарган. Бирок ал дагы эле тескери бойдон калууда. Маселен, 2 айда жалпы экспорт 257 миллион доллар, импорт 783 миллион доллар болгон. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акматов улап чыктым. Саламатта калыңыздар.
Шүкүрүбүз улантабыз Азаттыктын Улуу Памир 35 программасынын жаңы санын сунуш кылабыз. Бул ирет Ооганстандан качкан памир кыргыздарынын Пакистанда өткөргөн жылдары тууралуу сөз болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Мен ал кишиге кол жаңсап, Размариге бул Рахманкул хан Ооганстандын киши памирдеги кыргыздардын башчысы дедим.
Бернард Рипон ооган кыргыздарынын Пакистанга ооп баргандагы татаал турмушун өз көзү менен көргөн саналуу адамдардын бири. Пакистанда памирлик кыргыздар 4 жылдан ашык далай азаптуу күндөрдү баштан өткөргөн. Ошол эле убакта киндик каны тамган памир жергесинен кол үзүп, бөлөк бөтөн элге барса да, балким тиринен, дилинен айрылса да, тукум курут болуудан куткарган заманбап жашоого алгачкы кадам ташташкан эле. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан Улуу Памир 35 программасынын кезектеги санына кош келиңиз. Пакистандын түндүгүндөгү ызгаардуу кыш адырлуу шаардагы дүкөндөрдүн бирине эки чет элдик баш бакты. Европадан келгендей түрү бар. Чачын кыска кырккан аял асма баштык көтөргөн. Узун бойлуу эркектин колунда фотоаппарат. Ичкери киргенде күйөөсү орундукта отурган кишини көрүп аялына кол жаңсады.
That was in January
1979 жылдын январы болчу. Биз Пакистандын түндүгүндөгү Гилгит деген шаарда жүргөнбүз. Иранда лыжа боюнча инструктор болуп жүрүп, Гилгитке саякатта барганбыз. Калчылдаткан суук.
Гималай тоолорунун кучагында Индия менен талашка түшкөн Кашмир аймагында жайгашкан Гилгит шаары Кытайдан келүүчү Кара Корум жолунун боюнда турат. Бул тарапта элдин көбү шииттер болгондуктан жергиликтүү калктын Пакистандын борбордук бийлиги менен мамилеси анчейин эмес. Бернард Рипон ал кезде 30'тун кырындагы жаш ишкер болгон. Дал ушул Гилгитте Рипон Рахманкул хан менен таанышат. Ушул кышта Швейцариядагы үйүнө барганымда Рипон Рахманкул хан менен ал 30 жылдан кийин Түркияда көз жумганга чейин созулган достуктун баш атындагы ошол окуяны мындайча эскерди.
Сүрөт тартканга пленка издеп жүргөнбүз. Сыртында кодек деген чоң жазуусу бар. Дүкөнгө кирсек, ичинде эки киши бар экен. Бири пакистандык дүкөнчү, экинчиси салаваттуу чоң киши. Четте отуруучуда отуруптур. Мен ал кишиге кол жаңсап, Размариге бул Рахманкул хан Ооганстандын киши памирдеги кыргыздардын башчысы дедим. Аялым, кантай билдиң? Деп таң калды. Мен National Geographic журналынан ал тууралуу макала уккам. Ошол жердин сүрөтүн да көргөм дедим.
Some months ago and I remember the photo.
Ал кезде 1000'ден ашык памирлик качкындардын көбү Гилгиттин айланасында чачылып, өлбөстүн күнүн көрүп жүргөн эле. Рахманкул хандын бир уучу эли Кабулда ооган коммунисттери бийликти басып алгандан көп өтпөй качкан. Алар Пакистанга муз мөңгүлөрдү басып келишкен эле. Ал кезде Ооганстан менен Пакистандын ортосундагы чекте азыркыдай күзөт болгон эмес. Туурасы 10 чакырым келген мөңгүлүү өткөлдөрдө качкындар бир топ малынан кол жууйт. Ошол муңдуу көштө эмер жетип келаткан Кудаяр да бар эле.
Музду эмне бар экен, даван бар экен да, даван деп коебуз, бел. Экшо белди ашуу качканда ошо жаңы муздардын жарыктары бар го. Ошо жарыктарга көп кой кирип кетти, мен көзүмүн эле көзүмө. Мен да өзүмдүн коюмду ошондо кеткени болгон. Ошондойлорду көрдүк, анан сууга алып кеткенде сууга алып кеткени болду. Дагы бир бала бар эди, агып кеткени болду. Анан биздин акбарага айылдар атка минип барып алып алып чыкты.
Бул күндө орто бой, кара тору келген Кудаяр Субанкул уулунан 3 жаш улуу Сайым да кой артынан келген. Сайым Муласа уулу көк көз ак жуумал келген 17 жаштагы жигит эле.
Ооганстандан чыккандан кийин чадыр жоодум. Мында үйлөр, памирдей мына ушундай үйлөрүбүз бар эди.
Боз
үйлөр. Алар таштагандан кийин мындай кура коёткан чадыр да жоодум. Мындай палаз-малаздан ташка жаап чадыр кылып.
Мен Кудаярга жакында Бишкекте Ал Эмин Саидке Түркиядагы Улуу Памир кыргыз айылында жолуктум.
Төшөк журткан, ичмелик дегенде кийимелик талгандан кийин боз үйлөр калат да. Шундай тигилүү боюнча калган баары. Бирде билинип калатчы. Эми качып атканы билинип калат. Жагы үйлөр тура берсе, мындай эми тышкарды мисалы биз эми каршы деген маңдайга бизге жакын эми орустун эми чек арасы тажикстандыкы жакын эмеспи
түн ичинде качкан
күндүз да качкан болгон түнү да качкан мен кой менен келгем ошончосу бар эти көш менен келген эмесмин
күбөлөрдүн эскерүүсүндө жол татаал болуп анын үстүнө артынан кууган эч ким жок экенине көздөрү жеткенден кийин качкындар жолгата токтоп кой союп жеп улам эс алып жүрүп отурушкан жылдын августунда жолго чыккан 300 чакты түтүн эл бир жума дегенде Пакистандын эң түндүгүндөгү бир айылга келип түшүшөт. Түндүктөгү асман тиреген тоо тараптан жер жайнаган мал айдап өңү бөлөк тили буруу жүздөгөн киши ат жан жөө жалаңдап каптап киргенде имиттеген бул чакан айылдын тургундары айран таң калышкан. Деген менен өздөрү да тоолуктар болгондуктан алиг алып үйлөрүнө киргизип чай беришет. Анын үстүнө келгиндердин малын көрүп булар укмушбай болсо керек деп ойлошот. Эл башчылары кымбат баалуу чапан жамынган, кийимдери тыккан, кыздары жоогазындай кызыл тазыл көйнөк кийген. Салаваттуу байбичелердин чачтарында чач уштук, колдорунда күмүш шакектер шылдырайт. Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Сиздер менен бул мен Жаңыл Жусупжан. Имитте тез эле кыйынчылыктар башталат. Ооган кыргыздарын изилдеген Назиб Шахрани аларды Пакистанда өтө шектенүү менен кабыл алганын эскерет.
Пакистандыктар алардын ким экенин билген эмес. Аларга кыргыздар өтө шектүү көрүнгөн. Анткени ооган дегенде алар пуштундарды гана билишчү. Бирок булар пуштундарга окшош эмес эле. Тилдери да бөлөк. Пакистандыктар өтө шектенишкен. Кыргыздарга алгачкы жылы өтө оор болгон.
Памирде турганда Рахманкул хан баш болгон байманаптар Кабулга чейин жылда барып, Захир шахтын кабыл алуусунда болуп, аркы теркини жакшы түшүнүшчү. Ооган памирине чет элдик саякатчылар да көп келчү. Рахманкул хан аларды эл башчысы катары сыйлап коноктоп узатчу. Ошондуктан батыштык саякатчылар, совет таануучулар, изилдөөчүлөр арасында анын кадыры жогору болгон. Бирок Пакистанга келген анын жердештеринин көбүнүн бул тоодон биринчи жолу түшүшү эле. Тоо койнунда болсо да, жери чөлгө окшоп какыраган имиттин жашоосу өтө жакыр эле. Жайыт жокко эсе болчу. Кудаяр Субанкул уулу буларды эскерет.
Пакистан жери көп тар болуп, малдарчылыкка болбойт да. Жаңы оттоо болбой эле малдарыбызда начар болуп калып эле малдарыбызды сатып анан ошондой аста-аста барганбыз да.
Келгиндердин тыңыраактары койду ылдыйдагы гилгитти көздөй айдап барып текейге сатышат. Байлардын малын айдагандардын арасында Касымбек Шакир уулу да болгон.
Эми ол Рахманкул хандын Памир деген жеринде бир 10 000 кою, канча топозу, төсү дегендей көп эди. Анан аны көп Пакистанга айдап келгенде, Пакистанда муну сатышкан. Пакистанда багалбайт эди да, Пакистанда сатышкан. Анан Пакистанда сатышып акча кылган да, мына ондон эме кылып.
Шакир уулу азыр Түркиядагы Улуу Памир айылында жашайт. Быйылга чейин айыл башчысы болгон. Тез эле кыргыздар бытырап ар тарапка чачылат. Негизинен Гилгит, Хонза деген шаарларда жан сакташат. Аялдар үйдө калып, эркектер текейге жалданып иштешет. Күндүн ысыгынан балдардын ичи өтүп, өлүм көбөйөт. Ай сайын кур дегенде бир үйдөн өкүрүк чыгып, кошок кошулат. Азыр эр ортону 50 жаштын курагындагы Түркиянын жараны Кудаяр да ошол кезде туугандарынан ажырайт.
Менин бир чоң улам бар эди, акамдан зор бир агай бар эди, ошол немеден өттү. Абдирпаз деген менин агайым өттү, биздин да туугандарыбыз өттү, менин кайненем дүйнөдөн, чоң кайненем дүйнөдөн өттү. Ошондой болду, көп таанагандар, балдар, кичинекей балдар, жаш толгон уну, кемпирлер, анда чалдар деп коёбуз го, байкелер болордон дүйнөдөн кайтыш көп болгон, анда кесел болуп.
Азыр Түркияда жашаган памирчилер күнү бүгүнгө чейин Пакистан жеринде сөөгү калган туугандардын атын өчүрбөй арбагына куран окутуп турушат. Турдакун ажы бир кездери памир кыргыздарынын ооган парламентиндеги депутаты болгон.
200 ашык 300 эле майда балдар, кыздар, аялдар ысыктан, мына суудун немелигиден таза жакшы эместигиден, тамиз эместигиден 300 бала кыздар, аялдар өлүп кеткен экен. Анан эркектерден Үчөң адамдардан өнчөлүк эле көптүн болгон эмес экен, майда бала көптүн болгон экен ол көрүп.
Ошол кезде бир нече кызды тили буруу элге күйөөгө беришет, кээлери элден бөлүнүп дайыны табылбай кетет. Турдаккун ажынын уруусу Рахманкул ханга кошулбай Памирде калып калган. Азыр Кабулда жашаган ажы мындан 10 жылча мурда киргит тарапта болуп ошол кыргыздардан кабар алган.
Кыргыздын кыздарыдан бир 4 кыз 5 кыздай күйөөгө чыгып муну менен кеткен, калып калган. Дагы бир 3 кыз дарда ошондойлор болуп азыгышып бир табышылбай калышып ошондойлор жатып калган. Эркектерден деле 4-5 эркектерден калган көп килгиттер эмес, тиягыма бир огул жагы дейт, тетралга чукур бияктарда калган, ал килгит жагыда да өнчө мүнчө калган, ошондой ар жерде калган.
Эсептеп көрсөк 1200 чакты кыргыз ошондо Пакистанда ар бир төртүнчүсүнөн ажыраган. Дүйнө чатыры атыккан Памирден келгендер ысыктан айрыкча азап тартышкан. Кудаяр Субанкул уулунун айтымында көнбөгөн тамактан да кыйналышкан.
Кан көп болуп түшүп кетет. Ондо Пакистанда суу жок. Суу ичсеңиз да жылоо ичесиз. Жандай эмне болуп эле анан микробташ, купташ болуп анан ушундай ич оору болгондон ушундай көп болуп кетти. Анан тамак иче албайсыз да. Тамагыңыз жандай ичин эмеңиз болуп эле тамак иче албайсыз. Ысыкта 45-50 сантиград ысыктыкка барсаңыз анан касал болосуз да. Жаңдай жакшы эт жок. Биз эт көп жейбиз го кыргызда. Биздин эт таба албайбыз, жакшыраак эт таба албайбыз.
Ал арада памирчилердин Пакистанга ооп кеткенин угуп профессор Шахрани көңүлү тынбай Америкадан учуп келет. Алардын акыбалын көрүп, эл аралык уюмдарга шашылыш кат жөнөтөт. Англисче макалаларды жазып, ал кезде эч ким билбеген памирлик качкындар тууралуу дүйнө коомчулугун кабардар кылат.
They were the first Afghan communist refugees in a block.
Памирлик кыргыздар советтик баскынчылыктын алдына Ауганстандан кеткен биринчи качкындар болгон. Гилгитке мен 1979 жылы июнда бардым. Абалдары оор, жардам берген киши жок. Малын сатып, сойгонун союп түгөчкөн. Аччылаңач. Мен качкындар агенттигине кат жаздым. Ошондон кийин кыргыздарды чогултуп, Гилгиттин жанына чатыр лагерин куруп, ошол жака көчүрүштү. Кийин чыгыш Туркияга кеткенге чейин кыргыздар ошол лагерде 3 жыл жашашты.
Бул азаттыктан Улуу Памир 35 программасы менен Жаңыл Жусупжан. Какыраган талаага түшкөн ак чатырлуу лагерде памирчилерге тамак уюштурулуп, дарыгерлер келип турушкан. Балдар мектепке жиберилген. Андай мектептердин биринде окуган Азиз Айтманбет уулу ошол жерден жаңы тилдерди үйрөнгөн.
Пакистанда ушул тилинде баштаганбыз. Пакистандын Гилгит деген шаарыга жакын Ишкаман деген районунда баштаганбыз. Эми аякта да Пакистанда 3 тилде окутат эле. Урду жана ошо жердин тили, жергиликтүү тили жана чатыралча деген тил бар эле. Ошо тилде окуганбыз. Анан кийин Түркияга келгенде түркчө үйрөнүп, түркчө окудук.
46 жаштагы Азиз Айтманбет уулу азыр Истанбулда туристтик агенттикте иштейт. Ал орто муундагы памирчилердин көбүндө эле түрк тилинен тышкары фарсы, урду тилдеринде эркин сүйлөйт. Киргитке келген кыргыздарга башкала Исламабадта да пакистандык бийликтер шектенүү менен мамиле жасашкан. Ошол кездеги памир кыргыздарын изилдеген дагы бир этнограф, франциялык профессор Реми Дордун кеңеши менен Гилгитке британиялык тележурналисттер барышат. Алар Рахманкул хан менен жолугууга Пакистан бийликтеринен кыйынчылык менен уруксат алышат. Чет элдик журналисттерди Гилгитте такай атайын кызматтардын өкүлдөрү коштоп жүрөт. Алардын көзүнчө Рахманкул хан пакистандыктар түшүнгөн фарси тилинде сүйлөөгө мажбур болот.
Аллахта аб бисяр бут, май асад бут.
Май асад бут.
Эл башы деген макамына жараша Рахманкул хан Пакистанда өзүнчө короосу бар. Бак шактуу үйдө жашайт. Ал ошондой эле Гилгитте дүкөн иштетет. Рахманкул ханга Пакистанда жолуккан швейцариялык ишкер Бернар Репонт кыргыздардын соодасы анча жүрбөгөнүн эскерет.
Коркагым пөчтеде эл жайлоонун түштеди иттер өтүп кумайык kuş türesi buğdayı.
Çeteldik jurnaldan oku alıp özün dükündön tanıgan Bernard Репондту Рахман Кулхан имит айылына жиберет. Бернард келинчеги Розмари экөнү хандын уулу Акбар тосуп алып бир жума коноктойт. Акбар Кутлуу бүгүн Түркиянын Ван шаарында айкелчилик боюнча профессор болуп иштейт. Ошондо четелдик коноктор Памирде эн эркин жашап көнгөн кыргыздын кыз келиндери камалып, жергиликтүү элдин салты менен үйлөрүнөн чыга албай калгандыгына күбө болушкан. Бернард Репондтун жубайы Розмари ошондо кыргыздын айымдары менен жакындан таанышып калган. Профессор Розмари Бернард азыр Швейцариялык университетте информатикадан сабак берет.
Алар тамак бышырып, шырдак шырышчу, кийиз бышырышчу. Бир жума чогуу болдук. Экөө фарсы тилин билчү. Тың кыйынчылыкка бышкан ары чырайлуу айымдар болчу.
Боюнча үркүнгө чейин эле памирлик кыргыздар жамаатында ички кризис болгон. Профессор Сулайман Кайыповдун айтымында Борбор Азиядагы акыркы ханды катыккан Рахман Кулхан башкарган элдин ичинен ыдыраштын башкы себептеринин бири баңгилиги эле.
Адамдар өздөрүнүн салты менен, өздөрүнүн дини менен мурдагы көрүнүш көп кылымдан бери калыптанып калган негиздин үстүндө жашабай башкача жашай баштаганда ошондон анан кыйроо башталган.
Ал эми Кудаяр Субанкул уулунун айтымында айрыкча апиимди көп чеккен памирчилердин арасында баңгилик Пакистанга барганда дагы күч алат.
Апиим чеккендер бар эле. Апиим чеккендер Пакистанда эми Ооганстанда да бар эле. Ооганстанда да ошо кара дарыды чеккен, кара дарыды деп коёюн ошо. Пакистанда көбөйүп кеткен. Ошо Пакистанда мына ушул немедей эле магазиндан жаңы нерсе саткандай эле сатта берип ушундай болуп көбөйүп кеткен да. Жарым тартат эле.
Жарымдын жарымы.
Эми жарымдан жарымы десек туура болот да, эми көп эле тартып коёт да.
Профессор Кайыповдун маалыматында памир кыргыздары Түркияга келгенде түрк өкмөтү алардын арасындагы баңгилерди атайын дарылаттырган. Памирде өлүм жетим көп болгондуктан ал жакта элдин тукуму өскөн эмес. Назиф Шахрани Оогонстандагы кыргыздар жана вахилер деген китебинде жазгандай, 1921 жылы Ооганстанда жүргүзүлгөн эл каттоодо Памирде 1800 чамасында кыргыз болгон. Жарым кылымдан кийин 70-ші жылдары алардын саны ошол бойдон калган. 82-ші жылы Түркияга көчкөндөн бери кыргыздар көбөйүп, айрым эсептер боюнча азыр саны 5-6 миңге жетти. Алды жогорку билим алып, дарыгер мугалим болуп иштеп жатышат. Түрк коомуна толук жуурулушуп кетпесе да, алар бүгүн салыштырмалуу бардар турмушта күн кечиришүүдө. Ушуларды эске алганда, памирлик кыргыздар үчүн Пакистандагы жылдар замандап турмушка алгачкы кадам таштаган маанилүү баскыч болуп калган. Бул тууралуу Бернард Репонд мындай дейт.
Пакистандагы мезгил ар үчүн өткөл мезгил болгон. Ал кезде катастрофа деп эсептеген туура эмес. Ал мезгил Ооган Памирдеги феодалдык эски турмуштан Туркиядагы заманбап жашоого көпүрө болгон.
Айрым эксперттер Нарын дарыясынын боюндагы ГЭС-тердин алгачкы долбоору арзанга бааланып, азыр болсо кымбатка курулганы калганын айтышат. Буга ГЭС-ти куруп жаткан энергетиктер макул эмес. Миң санат түрмөгүнөн биз бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Чыгыш электр энергетика тармагынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев бул боюнча мындай деди.
Жана куруп атканы бир жактан го керек, анысы туура эле. Бирок экономический обоснование биздин тарифибиз ушундай болуп аткандан кийин
кымбатка курулат дейсиңби?
50 жылдан кийин болобу бул эмес баягы
өзүнүн кайтарымын беретпи?
Кирешесин качан алып чыгышат булар. Анан айтып атышат биз бир 10-15 жылдын ичинде алыш үчүн 4 сомдон сатыш керек экен. Ал 4 сомдун сатканы биз внутренний рынокко бербейт да, ким алат внутренний рынокко? Же аны өкмөт субсидирует этеби кийин ушу эметип алып туруп, элге сатып туруп.
Мындай жөнөкөй
суроо болуп атпайбы?
Жөнөкөй угуучуларга түшүндүрө кетсең, 1 киловатт саатын 1 киловатт электр энергияны 4 сомдон сатып калабызбы?
Алар мындай баа берип экономическое обоснование 6.6 цент болуш керек дейт. А бүгүнкү курс менен болсо ал 4 сом болуп кетип атпайбы? Туурабы? Анан дагы бир ачык эле айтып коеюн совет директоровго, жанагындай Тентиевди киргизип салышыпбы, компарата биргечи.
Ким ал?
Баягы илгерки Тентиев иликтөө ошого таң калып атам. Бул бардыгы эмне үчүн ушундай болуп атат?
Тентиев деген ким эле?
Электрический станцияда жанагы Шадиев экөө радиоактивный көмүрдү завозить этишпедиби эле?
Кызматтан ошо боюнча кетти беле?
Ошол аркылуу кеткен. Анан тиги маалымат чыккан, что офшордук зонада счеттору бар экен ошо Тентиевтин, Аман Тентиев. Ал генеральный директор электрический станции мынабу 11-12 жылдарда болгон.
Кыскасы баягы коррупциялык схема кайра эле жоюлбай эле кайра эле баягы башынан кайра түшүргөчү, э?
Баягы эле коррупционный эмелер бар.
Сапар, сиз ошол жерде директорлор кеңешинин мүчөсүсүз. Сиздин эмне таасириңиз жетпейби?
Каяка?
Ушул коррупциялык схеманын чын жырын үзгөнгө.
Эми мени жанагы рабочий группагачы кошкан жок. Анан рабочий группага барды, өздөрүнүн кишилерин эметип алышып туруп, анан берде мен 1-2 жолу суранып отуруп, өзүн грипп ары эле отура туруп айтар турганын айтканмын. Президентке жазган каттарды берипмин. Насыров беле ошо эме рабочий совет оборонанын эмесине мүчөсүнө.
Сиздин үнүңүз президентке жетпей атабы же?
Президентке жетип бер. Мурунку губернатор Кулматов апарып туруп мен өзүмдүн колуна карматам деди эле, кийин мага айтты, апарып бердим. Эки жолу кат жазганбыз. Айыл Чысарбаев экөөбүз жазган катты болсо, Фарид Ниязов аркылуу бергенмин. Кийин официально почта через общий отдел почта менен жибергенмин. Анан үчүнчү жолу уже Кулматов аркылуу бергенмин. Анан эми чакырышпайт, сурашпайт, анан ошол ойдон баардыгы калып атат. Ачык эле айтып атабыз азыр. Жанагы ортомчу компаниялар, ири чоң компаниялар аркылуу бүгүнкү күндө ошо жанагы галстук кийип алып кабинетте отуруп алып туруп ручканын учу менен бир 500 миллион сомду алып чыгып кетип атышат.
Сапар Аргынбаев кара кечеде жылуулук электр станциясы курулат деген сөздөрдүн төркүнүнө да токтолду.
Кара кечеде проект бар, ал Советский Союздун убагында дагы жасалган ал проект.
Кара кеченин өзүндө эле?
Кара кеченин өзүндө эле ошол жактан кара кече менен анан ылдый жака баягы 30 километрби же ушундой эмени карьерден түз эле гидротранспортер деп коет, жанагы эме эме суу менен араштырып туруп эле тияктан тракция
агызып
ылдый агызып кетет, анан аны ташыбайт да, ошо труба менен эле келип туруп ылдый жака отстойник болуп туруп анан ошол жерден алып алып туруп
жага берет.
Жага берет. Анан аны бат 300 мегаватты блокту коюп коет, ал иштей берет. Катарынын экинчисин кое берет, анысын запускать эткенден кийин үчүнчүсүн кое берет.
Экологиялык жактан мындай зыяны жок?
Эми экологиядан оценка берилген мурун.
Кара кече ТЭЦсин курса кимдерди камсыз кылат эле, кайсы аймакты?
Ошол жерден 1200 мегаватты коет, это 1 200 000 киловаттычы. Ошо аны мындай тил менен жана токтогул гэстин кубаттуулугуна барабар да, ошо бүгүнкү күндө кубаттуулук жетпей атат. Мына быйыл биз чыктык түндүк электр боюнча 600 000 киловатт ошо кубаттуулугу жетишпей атат бизгечи бүгүнкү күндө. Анан мындай болуп атат да, азыр экономика, азыр инвестордор келишти эле, керип алып туруп булардын электр энергиясы жетпей атат, биз электр энергия бере албайт деп туруп эле мындай серьезный инвестордор жанагы энергияны көп алган эмелер келип карап алып сүйрө кетип калышат, потому что биз аларга сураган объем кубаттуулукту энергияны бере албай атабыз.
Сапар, эми кара кече ТЭЦсин курууга эмне тоскоолдук болуп жатат? Же инвестор жокпу?
Курабыз деп өкмөттүн программасына дагы киргизип коюпбур, эми билбейм аны эмнеге мындай эле эметип атышат. Эми азыр
өкмөттүн программасында барбы? Барбы? Өкмөттүн программасында барбы?
Өкмөттүн программасында бар. Анан дагы 1-2 жолу айтылып атат бул. Ошону куруш керек да, биз көрсөтүп атабыз да, бир мындай жасаш керекпиз деген эме бар. Эми аны азыр инвестор чыгабы. Анан мындай да, азыр сиз билип калбадыңызбы, кара кечедечи жанагы карьердерди тим эле талкалап атышпайбы? Бир кичинекей жерлерди бөлүп алышып эле
чачып, менчиктеп алышып,
аны эметип алып туруп өзүнчө эле талап атышат. Аны единый бир карьер кылыш керек. Өкмөт
мүмкүн ошол жеке менчикке басып алгандар бергиси келбей жаткандыр ушул нерсеге.
Билбейм аны. Эми мындай да, ошоке Эми бүгүнкү биздин эмебиз бай өкмөт, өкмөттүн бир кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын бир коргогон же ушундай бир алыс ойлогон, алысты көргөн бир саясат чыкпай атпайбы? Алысты көргөн бир ушул бийликтин башына келбей атпайбы? Алысты кичине эртең эмне болуп кетет, бүрсүнү эмне болуп кетет бул жагынан деген бир өкмөткө дагы.
Эми европалык маданияты бар, билими бар Жомарт Оторбаев келди, мүмкүн ушул киши ойлоор алысты.
Саясат эрк керек болуп атат. Эрк.
Эрк,
э? Эрк керек болуп атат.
Билим болгон менен эрк да керек.
Эрк керек.
Да, бүгүн бизге ошо баягы илгерки көкүрөктүн билими күчтүү мыкты жетекчилер болчу эле го. Кармаган жерден кан чыгарган ушундай жетекчилер керек болуп атат окшойт, э?
Ошондой, ошондой жетекчилер керек болуп атат. Ушаке, бүгүн мында 15 он жети министр бар. Бүгүн ошондой формируют. Эй, ошо 17 арасында 17 таза кишини эч качан таба албайбыз го. 17 кишини таап турат. Бирок 4-5 кишиничи ключевой должностторго апарып туруп.
17 министрди жууруп туруп 7 министр чыгарса болот, э?
Ошондой бир 4-тү, ошо 17 ичинде биз 10 же 15 арасында бир 4-тү 5-ти ушу эл ишенген, ушу жанын сабап иштеп берген кишини апарып койсочу, калганы жанагы ону же уялдан кетип калат болсо, же кой иштейлик деген ой менен. Туурабы?
Туура, туура, туура.
Бүгүн Атамбаев ушундай туруп алып, неужели ушу эл ишенген кишилерди жанына тогулду бир, мен айтпайм да, мен 200 кишини тартыптап кылайчы. Ушу эл ишенген 4-5 кишини алып алып туруп, ошолор менен иш жасаса деле болот. Анан эл ошону көрсө делечи, эй, төртөө иштеп атат, бешөө иштеп атат, мына аракети бар депчи, эмет кетет эле да.
Далай мыкты жигиттер, далай мыкты жигиттер сыртта жүрөт. Туура, сөзүбүздү кийин дагы уланталы бул боюнча. Рахмат.
Хорошо, жакшы.
Макул, жакшы. Биз Жогорку Нарын дайрасындагы гидроэлектр станцияларынын башкармалыгынын мүчөсү Чоробай Акуновко кайрылганыбызда Сапар Аргынбаевдин айткандарын негизсиз деди. Чоробай, Нарында иш башталды беле?
Иш башталган.
Эмне иштер жүрүп атат азыр?
Азыр тиги временный поселок бүтүп калды. Жолду салып атабыз азыр.
Жумушчулардын жатаканасы, э?
Ооба, тиги жана жумушчулардын жатаканасы бүттү.
Анан жанагы бетон,
тиги бетонный заводду койдук 35 кубтук.
Бүтүп калдыбы?
Жанагы дробилканы, 2 дробилка коюлду, жана ташты неме кылган?
Ташты майдалоочу завод.
Ооба, ооба.
2 завод, э?
Гравийный. Гравийный сортировочный. Анан кийин неме дагы жолду кылып атабыз, азыр водопровод тартып атабыз немеге.
Жол кайсы? Нарындан тиги эмеге чейин, таш башатка чейинби?
Жок, нарындан таш башатка эмес, ошол жерде жанагы нарындын наркы өзүнө жол болот, тиги гравийный ташыгангачы. Анан ошо внутри немедин жолдорун кылып атабыз, тиги жанагы кеске барчу жолду, мосттон ары өтүп гравийный карьерге барчу жолдорду кылып атабыз.
Анан көпүрө салынабы?
Көпүрө салынат, тендер болду, эми жакында башталат көпүрө.
Көпүрө башталат.
Ооба.
Иш баштады эле, азыр даярдалып аткан турбайбы, э?
Ишти жанагы неме деп коет го, основной иш баштады элек, только биз азыр немени калып атабыз, инфраструктурасын эле неметип атабыз, даярдап атабыз ишти, жанагы основной ишти баштаганга.
Мен азыр энергетик эксперт Сапар Аргынбаевдан сурадым да. Ал айтып атат, бүгүн интервью да бериптир гезитке. Долбоор башталганда дейт 400 баланча миң доллар деп башталды эле, кийин 700 баланча миң болуп кетип, иши кылып электр энергиясы кийин 4 центтен болуп калып атат дейт да.
Эме ундай да, Шалебек байке,
анан эме 4 сомдон сатылып калабы дейт кийин.
Жок, бул мындай да,
кымбат деп атат. Айтсаң ушуну түшүндүрүп.
Мындай болгонда бул деген 412 миллион доллар деп айтылганда,
412 миллион доллар деп айтылган дейт.
412 миллион деп айтылганда бул деген цена 70-го года, 70-нчи жылкы неме, азыркы деген
Советтер Союзунун учурундагы,
СССР учурундагы. Анан кийин азыр неме техник экономисттин обоснованияны Ленинградтын немеси проектный институту утуп алган. Анан ал утуп алып 1 миллиард 800 миллион техник экономический обоснованиясы болот деген да. Анан кийин казактардын немеси эксперти, кыргыздардын эксперттери неме болуп кайрадан карашып
эсептеп
анан кийин көп баягы объектилерди алып таштаган да. Мисалы биз Кытайга 220 киловольт линия тартмакпыз, аны алып ташташты. Тиги Нарын шаарына жанагы инженерный технический работниктерге үй курмакпыз, аларды алып таштады. Ошентип отуруп 727 миллионго алып келген да. Ал эми 727 миллионго алып келгенде дагы көп немени, жанагы оборудованияны современный эмес, баягы эски оборудованияларды сатып ала турган болсок ошого түшүп калат да. Ал азыр тиги Аргынбаев болсо бул неме 412 миллион деп атпайбы, ал деген за счет модернизированный оборудованияларды алып эле эски оборудование алып келип эле Кытайдын оборудованияны салып коё дегендей кылып атат да. Анан кийин бир 4-5 жылдан кийин бузулуп тигиндей мындай болуп калса эмне болот? Нормальный гэсти алышыбыз керек.
Жагананы бул ошо курулуп бүтсө бир өзү 30-40 жылдан кийин анан өзүн өзү араң актайт дегендей айтат.
Аны деген байке Аргынбаев эмес, аны азыр эч ким билбейт, расчет так жасалган жок. Аны азыр биз Ленгидро проекти менен мына апрелде договор түштүк проектиге. Анан кийин анын так расчетин алып келип туруп жасагандан анан белгилүү болот. Аргынбаевдер өзүнчө эле айта береби, аны деген азыр Аргынбаев эмес, тиги жерде ученыйлар азыр неме албайт,
азыр эч ким айта албайт дечи. Кыскасы эми ошол канча кез курулат эми ушул?
4 кез курулат даке.
4 кез э азырынча.
Тиги Ак Булуңский кез, Нарын 1, Нарын 2, Нарын 3 деген.
Ат башы кезине чейин э?
Тиги ошо өйдөнкү Нарын деп жогорку Нарынга, Нарындан өйдө жагына.
Анда ийгилик каалайлы. Макул. Макул. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Обода Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Жан дүйнө түрмөгүнүн кезектеги санында Жаз Бишкек Жаз 9-чу эл аралык фестивалынын ачылышы жөнүндө сөз болмокчу. Түрмөктү даярдаган Алтынай Темирова.
Он өлкөнүн жаз топтору катыша турган бул фестивалдын биринчи күнүнө жергиликтүү жаз топтор жана Германиянын Пасагалия, Австриянын Мария Соломон квартетинин Москвояш топтору катышты. Африка элдеринин фольклорунан ийленип, Европа стилине салынып иштелип чыккан даңазалуу жаз жанры дүйнөдө эң бир демократиялуу музыка деп эсептелет. 19-20 кылымда пайда болсо да, бардык өлкөлөрдө, бардык элдерде өзүнө тартып кеңири жайылууда. Анткени ал түбү фольклордук музыка болгон үчүн кайда келсе да ошол жердин элдик музыкаларын өзүнө сиңирип алып, ошол элде жашап калат экен. Кыргызстанда пайда болгон Аура, Айо, Туздуу жаңгактар, Викрам Ризахуновдун жаз триосу топтору да кыргыз элдик музыкаларын жаз стилине салуу менен фестивалдин конкурсуна катышууда. Фестивалды уюштуруу комитетинин жетекчиси Каныкей Мухтарованы сөзгө тарттык.
Жаз деген бул Америкадан келген өзү жанр ошол да. Максаты жөн эле жаз фестиваль жасап бербей, биз ошол бияктан, Кыргызстандан жасап аткан ушу биздин музыкабызды, Орто Азиянын музыкасын жаңы деңгээлге көтөрүү. Ошол үчүн биздин инструменттерди, күйлөрдү кошуп фестивалдын. Анан дагы экинчи өзгөчөлүгү жанагы биздин жердешибиз Кыргызстанда туулган Элдар Жангиров деген бала.
Go Ошо фестиваль Элдарга атайын бир күндү бөлүптүр. 18 апрелде негизинен Элдар Жангиров өстөө менен чыгып ойногон жеке концерт болот экен. Элдар Жангиров Кыргызстандан 10 жашында кетип Америкада жашап калган жердешибиз. Талантынын өзгөчөлүгү менен музыка дүйнөсүнүн эң чоң сыйлыгы Грэмми сыйлыгына 2 жолу ээ болуп, азыр дүйнөлүк атакка жеткен эң мыкты музыканттардан. Уюштуруу комитетинде иштеген Оксана Капишникованын билдирүүсүндө Америка элчилиги аркылуу Бишкекке чакырылыптыр.
Биз алгачкы фестивалды жаздын эл арал күнү деп апрель айын жарыялашканда баштаганбыз. Андан бери 9 жыл өттү. Быйыл 9-жу жолу белгилеп атабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, фестивалдын эң кызыктуу жери көптөн күткөн жердешибиз, чебер музыкант, Грэмми сыйлыгынын лауреаты Элдар Жангировтун келиши болуп атат.
Пианисты виртуозы номинанты престижной премии Грэмми Элдара Джангирова.
Эркин чыгармачыл адамдардан турган 10 жаз тобу 7 өлкөнүн өкүлдөрү Кыргызстан, АКШ, Германия, Тажикстан, Австрия, Өзбекстан жана быйыл алгачкы жолу келип аткан Япония өлкөсүнөн. Фестивалдын өзгөчөлүгү жогоруда айтып кеткендей, салттуу музыка менен классикалык жаздын синтези. Тажикстандан келчү Авесто, Өзбекстандан келчү Жазирама топтору да атайын өздөрүнүн элдик музыкаларынан композиция көргөзүшөт. Жаздын түпкү мекени Африка деп аты африкалыктарча коюлган Айо тоонун аты кубаныч бакыт дегенди билдирет дейт топтун жетекчиси Азиз Капаров.
Фестивалга Өмүр деген чыгарма менен чыгарса, Токтогул Сатулган аранжировка менен жасап, бир кызырдайт, мен кичине башкача кылып, жаштарга жакын кылып жазды. Этнон жаз кылып койгон мен аранжировка.
Башталардын аралыгында Күрөңкеев атындагы, Абдыраев атындагы Шубин музыкалык окуу жайларында мастер-класстар, лекциялар болуп башталды.
Эң башкы сынчы сен өзүң. Өзүң гана билесиң кайсы жеринде эмне жакшы ойнолду, кайсы жери чыкпай калды. Мунун баары айрыкча сахнада турганыңда эсиңде абдан жакшы сакталып калат. Чыныгы сезимдер сахнада турганыңда абдан жакшы эсиңде калат.
Очень запоминается настоящее ощущение.
Дейт топтун жетекчиси Азиз Капаров. Жыл сайын катышып келаткан Аура тобу өз жетекчиси жана негизги композитору Таалай Бейшеевдин чыгармаларын ойнойт экен. Аяна Кысымова, Гүлзада Рыскулова, Мистер Оскар деген ырчылары бар. Австрия, Германиядан келген музыканттар менен бир сахнада чыкканыбызга абдан кубанычтабыз дешет алар. Жаз фестивалі бізге чоң демір беруді дейді Аурат оның жетекшісі Айзар Касымов.
Жаңы композициялар жаралып жатат андан жылдан жылға. Жаңы сотрудничестволар чыгарып, Таджикстанга эки жолу барып келдик. Бизди башка фестивалдарга чыгарып баштады. Алматыга, Талайбеше, Одессага чейин башка фестивалдарга эле барып.
Германиядан келген Пассагалия тоонун жетекчиси Хуго Зигмет өз чыгармачылыгын юмор менен күлкүлүү айтып берди.
Пассакалия испан тилинде көчө жээктеп басуу дегенди билдирет. Мен аткарган музыкаларга 300, 500 жада калса 800 жыл болгон элдик чыгармалар. Баары ошо кездеги турмушту баяндайт. Мисалы, гүлгө чулганган бий мааниси менин түшүнүгүмдө кыштакта элдер көңүл ачып жүрүшөт. Солдо бактар, оңдо фонтан. Жигит кызын издеп үйдө, жигит кызын издеп үйдөн бурулса жайнаган гүлдөр. Артта болсо баары бий деп жатышат.
Ал эми бул музыканы коштоп ырдап аткандар топтун ырчылары эмес, залдагы көрүүчүлөр. Залды Германиядан келген Пассагалия тобу өз тобундагы ырчылардай эле жеңил коштотуп ырдатышты. Мына ушунун өзү эле жаз жанры чыныгы элдик музыкадан жаралганын айтып тургандай. Атай Огонбаевдин элдик ырга айланган эсимдеси да жаз жанрына салынып, Пассагалия тобунун аткаруусунда кыргыз улуттук инструменттер менен коштолду. Учуларды үндөрдүн саякатына чакырган Австриянын Москвояш Мария Соломон квартетинин тобу жалаң кыздардан турат экен.
Макс Вояж тоголук жерде саякаттоо. Ошол эле учурда Маска дагы. Биз угуучуларды саякатка чакырабыз. Бул саякатта эл дүйнөнү таптакыр башкача көрөт.
Жаздын атасы Луи Армстронг жаз жөнөкөй эле музыка эмес, жаз адамдын ой пикири, ички дүйнөсү деп туура айткан деген көрүүчүлөрдүн бири, Америка университетинин окутуучусу, кесиби боюнча юрист Сагын Өмүралиев жаз фестивали боюнча өз оюн мындайча билдирди.
Кыргызстандын борборунда ушул жыл сайын өтүп аткан жаз фестивали өзүнчө бир традиция болуп калды. Мен өзүм байкап атам, ушу башынан баштап көп адамдар мурун түшүнчө эмес, жаз деген эмне деген музыка, түшүнбөйм, мен жактырбайм деген. Бирок жыл сайын кыргыз эли Бишкектин тургундары кызыгып түшүнүп ушу жанрга келип атышат да. Нью-Йорк негизи жаз музыкасынын борбору деп эсептелет да. Мен Америкадан дагы жазды көрүп калдым, анан бияктан да көрүп атам, Венгрияда болдум, башка өлкөлөрдө болуп жаз музыкасына мен абдан кызыгып жүрөм да.
Ошентип көрүүчү угуучуларды кызыктырып аткан жаз фестивали жаңы гана башталды. Алдыда фестивалдын экинчи күнү 18-апрелде уланат. Анда Грэмми сыйлыгынын ээси Элдар Жангировдун өз триосу менен чыгуусу күтүлүүдө. калган коноктор өз өнөрлөрүн жаз сүйүүчүлөргө 19-апрелде тартуулайт. Анткени алар Ашхабад, Душанбе шаарларында, андан соң Астана, Алматыдагы жаз фестивалына катышып атышыптыр. Андан кийин Кыргызстанга жол алышат экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.